Kepler Azatlık Radyosu efirde haberler gündelik programımız onun devamında. Libya'da sövüşler devam ediyorken oppozisyonun genişi Tripoli'ye göçer.
I proclaim the beginning Tripoli as of this moment.
Libya'da yağdaylar barında mağlumatlar programımızın başında dikkatinizi götürürler. WikiLeaks internet saytı Türkmenistan bilen bağlanışıklı tazi 150 sanı diplomatik hatlardığı aydılayan telegrammaları çap etti. Düğün Aşgabatta kuruluşuk tergisi ve konferensiyat açıldı. Türkmen kuruluşuk firmalarının üstünlükleri ve yüzbeyüz bolyan kıyınçılıkları barında mağlumatları.
Sana süsleyt agronlu investisi v...
Германияның Merkez Азияда халықара қызметташылығы барыдағы құрымасының басшылығы Ашхабадта түркмен ресмилері білен кеплесік кетірер.
Бұярда Европа үрттарына кем дөвет тарапынан ярдам әділен оқуқа рамаларын ашылжақтығына ұмайттыры дәр.
Түркмен герман қатнышықлар барыды репортажы өбе елік мағлуматлары дегіліп білерсіңіз. Программаны Прағыдағы студиядан майсалып барыяр. Азатлығын толқылығында қалы. Ливиядағы қозғалысшылардың жолбасшылары Бенгазиден Триполиға көшкендіктерін ve әхли саяси ісілерін пайтақтан доландырғандықтарын айтарлар. Бұл хақта Ливияның кеш дәуірінің Милли кеңесінің Малия министрі Али Тархуни мәлім етті. Ливияның кеш дәуірінің Милли кеңесі түрлі мақсаттар үшін халықара жемиятшілігінен 5 миллиард доллар сұрады. Ливияда соңғы вақалар барыда мағлұматлары кәрдесім Мердан Сарыевтен дыңләлін.
Ливияның қозғалушылары өзлерінің саяси мәркезіне Бенгазиден юрдың пайтақты Триполиға көшіргендіктерін мәлім еттілер. Оппозицияның Милли кеңес кеңесінің мали министрі Али Тархунинің айтмағына орай кеңесінің басшылығы Мустафа Абдулжалил Триполида қауіпсіздік жағдайлар қадағаласынан соң ол жерге бармақшы. Тархуни дүйін кешілік Триполида журналистер білен көрінгендік болыпты.
I proclaim the beginning.
Мен әдір ке ағдайлар көзіңінді тұтып еріне түрде дараның Триполиді өз ісіне басыландығыны мәлім етерін.
Триполи, as of this moment.
Нью-Йоркта Бірлесіл Милеттер ғұрамасының ресмейлері Ливияның доңдырылан пүлілеріндің 1,5 миллиард доллары ұнсан перверілік, социал қызматтары ве тәзедін декелдіс ісілер үшін бермек қарарына келді. Бірлесіл Штаттарының дәулет секретарі Хиллер Клинтон хем тәзе Ливия өзінің қолдауыны білдірді. Сейледі ол Милли кеңес кеңесіне өзінің цидамлы, ағзавир демократик бір юрды құрмақ борсыларыны берді айтмаға чағырды. Хиллер Клинтон өзінің язмачы беянытынды Ливияның фракцияларының арасында бірлігі хем чағырды. Сөйледі ол тәзі Ливияда аралы сүйжімлерінің репрессияларын болмалы дәлдігіне хем белледі. Сол бір вақытта Каддафинің режимінің қарсыдастары пайтақ Триполиға көзекшілігіні беркітмек орында тағалла айдияр. Қозғалушылар мұндан 4 күн өң пайтақтың контролігінің ағылабысын еле салып Каддафинің күштерінің кізіленмеге мәжбүр еттілер. Суын ерден қовшын мағлұматы өрі Триполиінің Абу Слим етрафында Каддафинің тараптарлар билан қозғалушылардың арасында ода тышықлар болып тұр. Пайтақтан 360 километр күн доғырда ерлесен. Каддафинің доғылық шахары Сирттеді күзді чақнышықларын кедендігі хабар берілер. Бұй ері қозғалушылардың харвы командирлері ағыр артилері ярағларыны ве танқылары ұғыраттылар. Селеді НАТО-ның бұ шахары харвы хова хүчімлеріні амала асырандықлары барыда мағлумат бар. Қозғалушылар Каддафинің 40 жылдан қорақ хакиметін тоқтатмақ орынды 6 айың довамында сөйлесіп келді. Олар Каддафинің келесі үшін 1 миллион 700 миллион доллар мөчбөрінді байрақ ұғылан еттілер. Селеді қозғалушылар Каддафинің төңірегінде әкілерден кімді кім оны елі кетірсе, яды өлдірсе, олардың амнистия түсіктігіне сөз берділер. 69 жасты Каддафи халықара жинаат суды тарапынан хем адамзатқа қарсы жинаат етмекте айыпланып көзделген.
Ливияда соңғы вақалар барыды мағлұматлар дүңледіңіз.
Qadırlı dinleyiciler, bizim internet sayfamızın adresi azathavar.com.
Kepler Azatlık Radyosu hormatlı dinleyiciler, biz öz programımızı devam ettiriyoruz. WikiLeaks internet saytı gizliğin diplomatik hatlardığı aydılayan nobattaki 55 000 töweregi telegrammanı çap etti. Şolardan 150 töweregi Türkmenistan bilen bağlanışıklı Хатларын Түркменстаны дегишли бөлөгүндө 2006 жылдан 2010 жыл аралыгында Ашхабаттагы Американ элчиханасынын дипломатик хатларында Түркменстан менен баалышыкты жазылган кээбир бөлөктөр кетирилет. Шейле да хатларда эгер догру болсо Бирлешен Штаттардын дипломатларынын Түркменстанда жүзбөйүз болгон кээбир кыйынчылыктарын, олорун Түркменстандагы жагдайларга берген бахаларын көрмөк болар. Хатларын Түркменстан менен баалышыкты бөлүгү барада маалыматтары кардешим Алламрат Рахимдан диңлели.
WikiLeaks интернет сайтынын şu hepde Түркменстан менен баалышыкты айырадан бу маалыматтарын Бирлешен Штаттардын Түркменстандагы илчиханасына дегишли деп айтылган бир кеден хатларын текстлери кетирилер. 2006-2010 жыл аралыгына дегишли şol хатларда Түркменстандын хакимиятларынын дүрлү уурлар боюнча алып барган сиясатларын, юрдун ичиндеги социал, сиясий, иктисадий жагдайларга өз урушлу анализ берилгени көрүнөт. Анха мысал үчүн 2006 жылдын 4-нчи декабрында Ашхабаттагы Американ илчиханасы тарапынан жазылды деген бир хатта Кабулдан Чехия Республикасына долунуп барган жогору делегациялы бир учурун Ашхабаттын аэропортуна жангыч куймак үчүн көрүнө, анын 14 саатлап көйөрүлмөн сакланган деген баалуу вакасы уратлондурулар. Хаттын соңунда дипломаттын комментариясы деген бөлөктө шейле дейлер. Цитата: Учорлорун ичинде жараглорун болмогу Түркменстанны айратын ынжык метеле болуп турýар. Себеби Ниязов 2002-нji ýylda öz janyna kast etmek üçin edilen hüjümde жараглор hut şeýle ýollar bilen ulanyldy diýip hatyplaýar. Elbetde Türkmenistan'ın hükümeti yukarı dereceli daşar yurt vekillerini kabul etmekliğe göre öz kadalarının ve düzgünlerinin yerine getirilmegine has mühim ähmiýet berýär. Sitatanyň soňy. 2006 жылдын 20-нчи октябрында жазылган башка бир хатта болсо, Түркменстандын şol вакытка президенти Тапар Мурат Ниязовдун рухнама китабынын юрдун раяттарынын бейнесини югучу бир курал hükmünde улунулганлыгы айтылып, bu жагдайга анализ берилер. Хаттын жемлейчи бөлүгүндө болсо, şeýle deýilýär. Sitata: Рухнамада беян edilýän ideýalaryň atnaty til derejede howpsuzlygyna garamazdan bu kitabyň wagt edilýiş derejesi ony menmenligiň we Niýazowyň hökümetiniň başaşak logikasynyň esasy guralyny gurdy. Soňky 5 ýylyň dowamyna geçirilýän taf her bir jemgyýetçilik çäresi we siýasaty hut şu kitaba salgylanmaklyk bilen utgaşdyrylýar. Niýazowyň gaty köpdatlary öz içine aljy goşa durnak içindäki reformalary we onuň döreden gorku atmosferasy Türkmenistanyň durmuşynyň ähli sferasyna täsir etdi we ol öz gezeginde sosial hyzmatlaryň we Türkmenistanyň raýatlarynyň garajdan adatlyklarynyň görnetin degradasiýa düşmegine getirdi. Sitatanyň soňy. Ашхабаттагы Американ илчиханасына дегишли деп хасапланылган 2006 жылдын 24-нчи августунда жазылган башка бир дипломатик хатта АБШнын дөөлөт секретарынын орун басарынын көмөкчүсү Стивен Мэнин Ашхабатта сапары вакытында эден чыгышынын Түркмөнстандын медиасына жойулуп берилиши барада көрүнүп эдилер. Хутусанна бу хатта şeýle деýилýär. Цитата: 13-15 августда Стивен Мэнин Түркмөнстанга сапары барада Түркмөнстандын дөөлөт медиасынын жайрадан маалыматларына онун президент Ниязов менен дуушушуунун мазмуну барада калп маалыматлар хем болду. Şeýle hem onu energiýa bazarynyň açyklygyň we konkurensiýanyň bolmagyna zerurlygyň bardygy barada Мэнин eden ýygtamalaryna hem ähmiýet berilmedi. Dövlet metuwaty Steven Mayanyň saparynyň esasy maksadynyň Trans-Owan we Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisine gollaw bermekden ibaret bolanlygy barada da ýalan maglumat ýaýratdy. Dövlet mediýasynyň wekilleri Mayanyň 15-nji awgustda geçiren metuwat konferensiýasyna gatnaşmadylar. Şol metuwat konferensiýasynda men bu maglumatlary ýalana çykardy we Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanyň demokratik reformalary we insan hukuklarynyň gorulmagyny gollaýanlygyny aýdyp çykyş etdi. Цитатанын соңы. 2009 жылдын 23 январында жазылган башка бир дипломатик хатта болса, президент Курбанли Бердимухамедовдун жол башчылыгында Түркмөнстанга яна да адаттан нашары кымбат курулушук проекттерине улуу ахмет берилгенин айтып, şeýle deýilýär. Цитата: 2008-nji ýylda prezident Berdimuhammedow tutuş ýurt boýunça bahasy 1 milliard dollardan hem geçýän täze guruluşyk proýektlerini tasdiklady. Bu işleriň depgynyna we gerimine tyn edip, käbir yerli ýaşaýjylar hökümetiň şeýle bir zerur bolmadyk sport we diýinjalyş proýektlerine käň ähmiýet bermeýän, eýtem, ýylatyň sosial-iktisadyy ýagdaýlaryny goglanýarjak infrastruktura proýektlerine has köp ähmiýet bermegini isleýänliklerini aýdýarlar diýilip, WikiLeaks saýtyna Amerikan ýylşyhanasyna degişli diýilip berilen hatda bellenilýär.
Kärdisim Allamrat Rahim'ı dinlediniz. Wikileaks'ın Türkmenistan'ı degisli bu hatları bilen bağlı xat kengisleyin mağlumatları. Gelecek hiptedeki programmalarımızı dinleyip bilirdiniz. Tolkularımızı kalın. Gepliye Aradatlık Radyosu biliyoruz programımızı devam ettiriyoruz. Onun kalan bölümünde Türkmen kuruluşuk firmalarının üstünlükleri ve %100 bolyan kıyınçılıkları varıdı mağlumatları, Türkmen German katnaşıkları varıdı reportajı ve beylekü mağlumatları dinleyip bilersiniz. Tolkularımıza kalın. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosyny dinleýärdiňiz. Şu günlerde, ýagny 20-27 awgust aralygynda Aşgabatyň tergi köşkünde Türkmen guruluş 2011 atly halkara tergi we konferensiýa geçirilýär. Oňa dünýäniň 30 ýurdundan 150 ýeri kompaniýalaryň wekilleriniň gatnaşýandygy habar berilýär. Soňky ýyllarda Türkmen guruluşyk firmalaryny açmak üçin hem tagalla edilýär. Hatda täze açylan şeýle firmalary Dürli iri proyektler hem berilýär. Eýsem türkmen guruluşyk firmalarynyň işlerinde nähili üstünlükler ýa-da kynçylyklar bar. Altyn Amandurduk ýyzynyň berjek maglumatlaryny dinläliň.
Yerli tinçlerin tasdiklamagyna görä yurtda hususy guruluşyk kompaniýalarynyň ösmegine hut prezident Berdimuhammedow häkimet başyna eden soň güýçli itergi berildi. 2009-njy ýylyň iýul aýynda prezident Berdimuhammedow yerli guruluşyk kärhanalarynyň bäsleşik ukybyny ösdürmäge ýardam etjek ýörite karara gol çekipdi. Barada 2008-njy ýyldan çykşyna prezident Berdimuhammedow şeýle diýipdi.
Bizim guruluşyk edaralaryny, ýani guruluşçylygymyz yerine yetiriyen işler için biz hem çıktı şu daşa yurtturulun meyveler şap tünen bak sonra doğrudan bir tarif olmalı.
Şöyle Mart ayında yerli metodda Türkmenistan'ın tenaatçıları ve telekeçilere birleşiğine sağlanıp verilen malumatta yurtta hatavanın hususu kuruluşuk kampanyalarının tanının 200'e barıp yetenden haber verildi. Selema bu maglumatda 2008-nji ýylda türkmen guruluşçylarynyň esasan subpadiýat ýany guruluşyk barada şertnama gol çeken baş potjotçy hökmünde däl aýry-aýry işler etmäge ýardam berýän şirketler hökmünde iş alyp baranlyklary. Häzir bolsa yerli hususy guruluşyk firmalaryna 10 gatly jaýlaryň guruluşynyň ynanylýanyny gaýdyldy. Ýöne ýurdun ýapyklygy Käbir halatlarda kanunlaryň işlemeýändigi, Türkmenistanda monopoliýa garşy kararsyz edaranyň ýokligi, telekeçleriň kynçylyklary barada aýdyp biljek kararsyz metoda ýol berilmeýändigi, paraxorlygyň giňden ýaýramagy, hökümete degişli däl guramalaryň işleriniň çäklendirilmegi, hususy guruluşyk kompaniýalarynyň köpelip, olaryň bäsesi ukybynyň ýokarlanmagyna böwüt töredýär diýip synçylar aýdýarlar. Biz bilen söhbetdeşi bolan yerli ýaşaýjylaryň biri oglunyň guruluşyk kampaniýasyny açmak islanyny gurrun berdi. Ýöne şeýle kampaniýany açmak üçin Türkmenistana ingolmanyny $500,000 barabar maliýe seristeleriň bolmalygyny, kampaniýanyň şeýle seristeleri bolmasa ýa-da ýokarda oturan çinownikleriň arasynda howunarlyk edýän kişi tapylmasa, guruluşyk bu dönemde iş alyp barmagyny juda kynyň bolýardy. Özüni adat diýip atlandyran telekeçi Türkmenistana guruluşyk firmasyny açyp Aşgabatyň häkimligi bilen çagalar bagynyň guruluşy wagtynda şertnama gol çekenini Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Ýöne şertnamada guruluşyk dehkasyny tapşyrmak üçin belirlenen wagt möhletiniň guruluşyk tehnologiýasynyň hemme şertlerini ýerine ýetirmek üçin mümkinçilik döretmegini aýdyp, Azat çağlar üçin gurulýan dehkanyň hili barada alady edip şertnamadaky möhletden birat giýjegenini gurrun berdi. Lalasyň şertlerini ýerine ýetirmediň diýen bahana bilen Aşgabatyň häkimligi guruluşygy gutarmadyk dehkany elimden aldy. Şol guruluşy tarp eden seristelerimi qaytarıp bermediler deyip telekeçi yurdun prezidentinin yerli kuruluşçuları hüquqlendirmek varadaki inisiyativatının Aşgabatyň şehir häkimliginde kullanmayanlığını noktadı. Yerli metodda berilen maglumatlarda bolsa gysga möhletde yurtda türkmen hazar yollary, dogonlar, ajaýyp bina, aktam, ümür, ussat ýaly hususy guruluşyk kompaniýalarynyň köpüsiniň ygtybarly ykdysady hyzmatda şökmünde özlerini tanadanlyklar aýdylýar. Guruluşyk bu dönemde hususy kompaniýalaryň sanyny arttyryp, olaryň ösmegini berkemegini gazanmak üçin näme etmelýän sowalmyz ykdysatçy Anadyr Dyhajyew, häkimet aşnaklaryň ýurtda hususy guruluşyk biznesini ösdürmek wagtynda ýörite maksatnamany taýýarlap, ony kabul etmeliligini aýtdy.
страна осуществляет огромные инвестиции в
юрттык аты көп сериста курулушкулары сарп эдилер. Курулуш менен мисхулланган жерлик компаниялар хөвөслөндүрмө үчүн хакимиеттер түркмөн телекетчилерине дүрлү дискарлардын курулушун тапшырып, акыйкатты лайык келген сертли ылалыскларга кол чекмели. Сейли хем түркмөн курулушчуларына жеңилликли карзлар бермели. Курулуш техникасынын хем материалдарын кетирилмеги үчүн гүмрүк төлөгүлөрүндө жеңилликлер кирзилмели.
Таможенные тарифы на ввоз техники строительной.
Түркмен курулушук 2010 миратлы халкара сервис барада берилген маалыматтарда азыр түркмен саны 2100 дейханын курулганыгы, олардын умумий бакатынын 30.10 3 миллиард доллара барабарды айтылган.
Кардишим алтын амандырдыгы эдин диңледиңиз.
Түркмен дили боюнча халкара урманын көрөдүлмөгү эмне дарежеде зарур?
Сөйлөш тилин бүтүн дүйнө түркмендери үчүн умумлашмагына жардам эдерди. Бул өрөн важип зат.
Париж университетинин алими Махтумул Прага барды кечирген алими иши хакында гурум берер.
2 жыл мындан önce Махтум курунун бүтүн диванын өндөн соңо, аны аппалдан ахыра окудум.
Kadırıldın neyciler, Türk Milleti Gepleşimi'nin bu tanını, siz anne günü akşamı ve şemmi günü iyirdin dinleyebilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu Bizöz programmamızı devam ettiriyer. 24. Avgustu Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinde Germaniya'nın Merkez Aziyeti Halkara Hizmattaşlığı Baradakı Kurumasının başlığı Kurt Wagner bilen duşuk geçirildi. Duşukta iki taraflayın katnaşıkları pohtolondırmak baradı gürrün edildi. Kurt Wagner şeylede Türkmenistan'ın bilim, tebiğatı korumak, oba hocalık ministerliklerinde hem duşuk geçirip Türlü meseleler barada gurrun ediptirler. Türkmen-German katnaşıkları barada yerli habarçımız Murat Kurbanın reportajını dinleyelim.
Türkmenistan ve Germaniya'nın energetiki, yengil ve kime senaati, ulu ara katnaşık, sevda iktisadi, humanitar uğurlar ve önce hizmettaşlık saklayandığını resmi medya haber veriyor. Ama bu uğurlardaki katnaşıklar Türkmen tarafının esasen devlet derecesinde alınıp parlayandığını yerli finçlere ediyorlar. Yani yakayan Türkmen-German katnaşıkları halkın ağlağı bölümünü, Türkmen yolbaşçılarının münyen Mercedes maşinleri, yurda getirilen köyüne Opel maşinleri, devlet yolbaşçısını beceriyen Nemes lukmanları, hem de Türkmen yolbaşçılarının halkın pulunu saklayan Deutsche Bank bilen asasiyirlen yardı deyip, aşağıva telekeçi Aman Recep Faydiyar. Aman geçen yıl Germanya'da iş taparını olduktur. Olkayadırım Türkmen-German katnaşıkları var da halkın karayışının ütkümendiğini aydıp şeyle dedi. Germanya'dan dürlü uğurları önce halka bekvetli katnaşıkları yolu koyup bulurdu. Hususana hususu biznesdi. Nemis kampanyaları ile birlikte kerhanaları dürüdüp bulurdu. Bizim yurdumuzda en çeme halkara biznes sergiler geçirildi. Şol sergilere katnaşan daşa yurt kampanyaların arasında Nemis kampanyaları ile birlikte kampanyalar azal. Nemis teknolojileri esasında ölümçülük yolu koyan İran ve Türk kampanyaları hem köp şu tecrübeni bizim yurdumuzda hem oranıştırmak için şeritler döretmeli Aman Recep etti. Sonku de orada Türkmen-German katnaşıklarının yılcamlaşandığını yerli sinçlere ediyorlar. Bu iki devletin arasında yürütü iş toporu hem hemişelik esası işler. 24. Ağustos Türkmenistan Daşarı İşler Ministerliğinde Merkez-i Aliye'de Halkara Kılmattaşlı Vardak German Cemiyeti'nin Sevitliğine İdarası'nın direktörü Kurt Wagner bilen duş geçirilipdir. Şeyde Kurt Wagner iş taparının devamına Türkmenistan bilim, tebiğatı korumak ve ova hocalık ministerliklerine duş geçirilipdir. Bu duruşlukların başında iki tarafların katnaşıkları bundan beylikte östürmek vardı gurrun edilendiği, katnaşıkları östürmen geleceğine seyredilendiği bu sapar vardakı resmi malumattaydılar. 24 yaşlı Arslan Baba, Avrupa resmilerinin yurda ediyen saparlarına ulu kılıklama ölen sin ediyendin aydılar. Arslan Avrupa'da okumu vardı ediyen Türkmen yaşlarının biri. Nemistinin evlenen Arslan Germanya'da okumu vardı ediyendin aydıp şeyleriydi. Menin yani Avrupa yurtlarına okumu arzu ediyen Türkmen yaşlar az değil. Hedir Orsiyada, Belarusya devlet tarafından iyi verilen yaşların hem Allah'a vası Avrupa'da okasları geliyor. Ama bunun için mümkünçülük yok. Bizim devletimiz gıda, Rumuniya ve kâver azı yurtlarına Türkmen yaşlarının 2,5 milyon kovrağını okumağa yardım eder. Ama ötürün Avrupa devletlerine okumağa yaşları vermeyer. Sonku devrede Avrupa yurtlarının resmilerinin kâverleri bizim yurdumuza sahbar edenlerine bilim ministerliğinden duş geçirerler. Germán resmisi Kurt Wagner hem bilim ministerliğine duş geçiripler. Avrupa resmilerinin bu duşluklarına ne maktı gurrun edilendi vardı. Doğru malumat verilmese de bu ya da Avrupa yurtlarına hem devlet tarafından yardım edilen oku programlarının açılacaklarına umutlar eder deyip Arslan Babaya kaydı.
Türkmen-German katnaşıkları var adı mağlumatları dinlediniz.
Hormat radyo dinleyiciler, bizim gepleşiklerimize koz olayan meseleler var adı öz fikirlerinizi hat mail belgisi azatradio.org mail adresimize yollak bilirsiniz.
Hormatly dinleyijiler, hatlaryňyza garaşýar. Biz öz programmamyzda Owgunstanyň alynan maglumat bilen dowam etdiriýäris. Ýakynda Owgunstanyň prezidenti Hamid Kerdi saýlaw meselesiniň çözgüti boýunça Merkez saýlaw komissiýasynyň kararyny tasdiklady. Owgunstanyň Merkez saýlaw komissiýasy ýurdun milli mejlisiniň 9 agdasyny deputatlyk mandatyndan mahrum edip, olaryň ýerine parlament saýlawlarynda ýeňiş gazanyp bilmedik 9 dalaşgary deputatlygy belläpdi. Emma Owgunstanyň Milli Mejlisiniň deputatlarynyň aglabaty Merkez saýlaw komissiýasynyň bu kararyny kabul etmedi. Geliň bu barada kabuldaky habarçymyz Şamir Daňuly Muradynyň reportajyny dinläliň.
Owgunstanyň Merkezi saýlaw topary geçen ýekşembe güni bu ýurdun Milli Mejlisiniň 9 agdasyny deputatlyk hukugundan mahrum etdi. Olaryň ýerine saýlawda ýeňiş gazanyp bilmedik 9 kandidaty deputat bellädi. Emma Owgunstanyň Milli Mejlisiniň agdalary Merkezi saýlaw toparynyň bu kararyny ýeti ýazgyrýar we täze bellenen deputatlaryň Milli Mejlise goý berilmejekdigini aýdýar. Owgunstanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň ornmasary Ahmet Behzadyň aýdyşyna görä Merkezi saylaw toparynyň kararyny deputatlar kabul etmeýär. Milli Mejlisiniň düzümine üýtgetmeler girizmäge Merkezi saylaw toparynyň haky ýokdur. Bu Milli Mejlisiniň 9 agdasyny deputatlyk hukugundan mahrum etmegi bekanundyr. Şonuň üçin bu deputatlar Milli Mejlisi terk etmez. Bu Merkezi saylaw toparynyň täze bellen deputatlar hem Milli Mejlise salynmaz.
Her güne tahir we tebdil azay meclis ra gayra kanuni midanym.
Ýene Owgunstanyň döwlet baş tutany Hamid Kerdi Merkezi saýlaw toparynyň kararyny tasdiklady. Prezident köşkünün sözçüsi Ahmed Yasyame Kerewiniň aýdyşyça Merkezi saýlaw toparynyň kararyny taraplar kabul etmelidir. Merkezi saýlaw toparynyň bu karary kanuna laýykdyr.
Okla komissiýa mustaqal intihabat qabil ta'min.
Şonuň üçin prezident Kerdi Merkezi saýlaw toparynyň kararyny goldaýar. 9 adamyň täze deputat bellenmegini resmi taýdan tasdiklaýar. Şonuň bilen saýlaw dawasynyň soňuna nukat goýulmalydyr. Merkezi saýlaw toparynyň kararyny ýerine ýetirmäge idaralar borçludyr diýip Herewi aýtdy.
Tamamen merajiýet wezife taran we mutabyk bi kanun.
Owgunstanyň Merkezi saýlaw toparynyň kararyny Birleşen Milletler Guramasynyň Owgunstan boýunça ýürüýeti idarasy we Ýewropa komissiýasynyň kabuldaky wekilhanasy hem goldaýar. Merkezi saýlaw topar geçen çärşenbe güni täze bilenen deputatlara şahadatnamalar gowşurdy. Bu deputatlaryň tezlikde Milli Mejlise tanyşdyrylacakdygyny ma'lum etdi. Şaýmerdan Ulumrady kabuldan azatlyk radiosu.
Saatla hareketmeden soň günüň möhüm habarlarynyň gysgaça mazmuny bilen tanışardyňyz. Ondan soň gepleşiklerimizi göz ýetim programmamyz bilen dowam etdireris.